Азатлык радиосу сөйли. Бүген 24 сентябрь атна кичкен микрофон алдында Ланды Шарасова бүген безнең тапшыруда. Мөселман дөньясында Корбан гаете башланды. Казан, Мәскәү, Уфада һәм дөньяның башка авыл калаларында мөселманнар гает намазына җыелды, корбаннар чалды. Башкортстанда белгисез кеше тарафыннан 11 яшьлек кыз үтерелгәннән соң иминлек чараларын арттыралар. Корбан гаете алдыннан Мәскәүдә 10 ел цикландырылдан соң җәмәгать мәчете ачылды. Ул Россия башкаласында иң зур мәчет булачак, шуңа да карамастан Мәскәүдә мәчетләр саны җитәрлек түгел. Казанда кирәше мәдәниятенә багышланган фәнни семинар узды. Мәскәү белгеше Петров бәйрәменең Сабантуйга әйләнеп баруы турында ачынып сөйләсә, Татарстан кирәшеннәре Петровда дин әһелләренең катнашуына каршы чыга. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән. Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Сыгыт Гарабстанында Минузенендә тапталып үлүчеләр саны артканнан арта бара. Соңгы мәгълүматларга күрә 717 мөселман халак булган, 8дән артыгы яраланган. Татарстанның Думхаш операторы азатлыкка әйтүенчә, алар җибәргән мөселманнарның барсы да исән сау. Шулай ук Мәскәү мөфтиләр шурасы рәисенең беренче урынбасары Рушан хәзрәт Аббясов та тапталып үлүчеләр арасында русияләрнең булмавын әйтте. Нигездә тапталыш урынында Сыгыт Гарабстан һәм фарсы култыгы илләре мөселманнары булганлыгы әйтелә. Җирле вакыт белән иртәнге сәгать 9-да мине үзәнлегендә урнашкан чатырлар лагерыннан ташату йоласын үткәрү өчен төрле җирдән баручы хаҗ кылучы мөселманнарның ике төркеме бер урынга килеп чыга, сыеша алмыйча этеш-төртеш һәм тапталу башлана. Елдагыча теләгән кеше дә Казандагы Кул Шәриф мәчете бинасына быел да сыймады. Шуңа күрә күбесенә Татарстан мөфтие Камил Самигуллин кылдырган гает намазын мәчет каршындагы мәйданда укырга туры килде. Казан кирмәнендә үткәрелгән гает намазына Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та килгән иде. Бәйрәм намазының турыдан-туры трансляциясен Казанда эшләүче Татарстан Яңа гасыр телевидениесе оештырды. Башкортстан башлыгы Рөстәм Хәмитов та Уфаның төп мәчете булган Ләләгә килеп, Республика халкын Корбан гаете белән тәбрикләде. Уфада бәйрәм намазын Русия мөселманнарының диния нәзарәте рәисе Тәлгат Таҗетдин укытты. Башкортстан башкаласындагы гает намазын Русияның беренче каналы бөтен федерацияга күрсәтте. 1 сентябрьдә начар бурычларның күләме 18,4 миллиард сумга җиткән. Бу Казан шәһәренең еллык бюджеты дигән сүз. Татарстан банклары биргән кредитларын кире кайтара алмый. Чагыштыру өчен, әле ел башында гына кайтарылмаган кредитларның күләме 14,2 миллиард сум иде. 8 айда бу сумма тагын 4,2 миллиард сумга арткан. Бурычларның 60% юридик затларга туры Димәк, калган 40%-ны физик затлар бурычлы. 2014 ел белән чагыштырганда аларның әҗәте 1,16 тапкыр арткан. Иң зур әҗәт Акбарс банкыннан алынган кредитларга туры килә дип белдерелә. АКШ президенты Барак Обама киләсе атнада Нью-Йоркта БМО Генераль Ассамблеясының утырышы вакытында Русия президенты Владимир Путин белән очрашачак. Бу хакта Нью-Йорк Таймс газеты яза. Обама Русия-Украина низагында катнашканга узган ел Путин белән очрашырга теләмәгән иде, әмма бу очрашу файдалы булыр дип саный. Обама хакимияте фикеренә күрә бу очрашу Минск килешүе нигезендә Украина көнчыгышындагы атышларны туктатты. Туга һәм шулай ук Сүрия низагын дипломатик яктан шишүдә Кремльгә үзара аңлашуны ныгыту кирәк икәнлегенә йогынты ясарга мөмкин. Соңгы берничә атна эчендә Русия вәкилләре бу очрашу кирәклегенә ишарә ясады, әмма Обаманың кайбер киңәшчеләре бу очрашу Путин гамәлләрен үзенә күрә хуплау булырга мөмкин дип борчылу да белдерә. Левада үзәге үткәргән 13 сентябрьдә үткән сайлаулар турында сораштыруда катнашкан русияләрнең 3дән бере Төбәк һәм җирле сайлаулар гадел үтмәде дип белдергән. Шул кадәр үк кеше гадел булды дип әйткән. Калганнар җавап бирергә кыенсынган. 2014 елда исә сораштыруда катнашканнарның 40% сайлаулар гадел булды дип белдергән иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңғы хәбәрләр белән айналам булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген дөнья мусульманнары иң зур бәйрәмнәрнең берсе Корбан гаетен бәйрәм итә. Казанның Мәрҗәни мәчетенә дә иртәдән үк халык җыелды. Бәйрәм намазы укылды.
Үзебез үрнәк әти-әни булып иманлы балалар тәрбияләргә тырышыйк. Үзеннән соң дуа кылучы иманлы бала калдырган кеше әлбәттә бу иң бәхетле кешедер. Аллаһ Раббыбыз, хөрмәтле мөселманнар, бу гаеп көннәребез мөбарәк булсын, бәйрәм көннәребез Аллаһ Таала хәерле кылсын. Шалташак кырманнарыбызны да, укылашак намазларыбызны да Аллаһ Таала киң рәхмәте белән кабуллардан кылса иде. Кем хүрияте шәһәребезгә рәхмәт, тынычлык, иминлек бир. Һәр беребезнең күңелләребезгә тынычлык бир. Гаиләләребезгә иминлек бир. Аллаһу әкбер. Аллаһу әкбер.
Намаздан соң мәчет янәшәсендә махсус урында корбан чалу башланды, садакалар таратылды. 80 яшьлек Хәмдүнә Закирова булай диде.
Бу дөньяның якты көннәренә бик ризамын, якты кояшларына, аткан таңнарына, барысына да. Миңа менә 80 яшь тула, мин шушы көннәрдә миннән бәхетле кеше юк. Алырга кем бирә мине корбан итәргә мине? Корбан итә алырга минем акчам юк. Килдем менә мөрсәдәкәгә мия бирделәр бераз исәкит. Бирмәсәләр дә рәхмәт, бирсәләр.
Диде 80 яшьлек Хәмдүнә Закирова. Мәрҗәни мәчетендәге чаралардан видеоны һәм Казанның төрле мәчетләреннән Корбан бәйрәме фотоларын безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Корбан бәйрәме алдыннан 23 сентябрь Мәскәүдә яңартып төзелгән Җәмиг мәчете ачылды. Ул Русия башкаласындагы иң зур мөселман гыйбадәт йорты булачак. Наиф Ахмалны тыңлыйк.
10 елга сузылган төзекләндерүдән соң Мәскәүдә ачылган Җәмиг мәчете комплексының мәйданы 20 тапкырга артып, хәзер 19400 км тәшкил итә. Мәчет Европадагы иң зур гыйбадәтханәләрнең берсе. Анда бер юлы 10000 мусульман намаз укый алачак. Монараларның биеклеге 78 метрга җитә. 48 метр биеклектәге гөмбәз алтын белән йөгертелгән. Рәсми мәгълүматларгә күрә, мәчетне төзекләндерү 170 миллион долларга төшкән. Иң күп булышучыларның берсе бизнесмен Сөләйман Кәримов. Мөфтиләр шурасы мәчет ачылышына махсус алтын китап булдырган. Анда төзекләндерүгә ярдәм иткән 10 меңнәрчә кешенең исеме язылган. Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Гайнеттин тантанада Җәмиг мәчете безнең иманыбызның һәм берлегебезнең символы дип белдерде. Мәскәүдә Җәмиг мәчете Русиядә һәм башка илләрдәге халыклар арасында тынычлык урнаштыруга ярдәм итәчәк дип тә өстәде ул. Мәчет ачылышына Татарстан президенты Рустам Миңнеханов, Русия президенты Владимир Путин да килде. Тантанада Төркия һәм Фәлестин лидерлары Рәҗәп Тәйип Эрдоган белән Махмуд Аббас, Чечня башлыгы Рамзан Кадыров һәм башка түрәләр дә катнашты. Мәчет ачылышы Пушкинның Коръани Кәрим тәэсирендә язган шигыре белән башланды. Аннан соң Коръан сүрәләре укылды. Рауил хәзрәт Гайнеттин Русияның 20 миллионлы Мөхәммәт өммәте исеменнән котлады. Ул Русия тарихында беренче тапкыр Владимир Путинның Русияны мөселман иле дип тә атаган искә төшерде. Гайнеттин шулай ук Русия Федерациясен, Русия империясе, борынгы Киев Русия дәвамчысы булган кебек, Болгар ханлыгы һәм Алтын Урданың дәвамчысы да дип әйтә алабыз диде. Мәскәүдә Җәмиг мәчетенең яңартылган бинасы ачылу барлык мөселманнар өчен дә яхшы хәбәр диде Рауил Гайнеттин. Ул шулай ук мәчетнең ике манарасыннан берсе Мәскәү кирмәненең Спас манарасына охшатып ясалса, икенчесе Казан кирмәнендәге Сөембикә манарасына охшатып ясалды диде. Яңартылган мәчетнең шундый тантаналы итеп ачылуы халыклар дуслыгын ныгытуга, Русиядә исламның тагын да көчәюенә китерсен иде, диде Гайнеттин. Тантана алдыннан хәбәрчебез Рауил хәзрәттән дулкынланасызмы дип тә сораган. Бик дулкынланам дигән ул. Ләкин бергә киләчәк президентлар, дәүләт башлыклары булганга дулкынланмыйм. Алар без төзегән протокол нигезендә эшләячәк. Мин эшләнгән эшебезне халыкка күрсәтү алдыннан Аллаһ Тәгалә алдында дулкынланам. Күпме сүзләр ишетергә туры килде әле бу көнгә килеп җиткәнчә. Ләкин Аллаһка таянып без бу эшне башкарып чыктык дигән хәзрәт. Мәжеткә нигез салучы Салих Ерзин һәм башкаларның исемнәре кайда да булса чагылышта бармы дигән сорауга, Равил хәзрәт: «Безнең Җәмигъ мәчетебезнең исеме үзгәрмәде. Ул шулай ук Җәмигъ мәчет. Ул бары тик үзгәртелеп, киңәйтелеп кенә төзелде. Салих Ерзин исеме тақтаташларда язылган инде. Без аларны да ачачакбыз. Шулай ук мәчет төзелешенә ярдәм итүчеләрнең исемнәре язылган тақтаташта әзер инде» дигән. Путин үзенең чыгышында Русиядә традицион исламга игътибарны арттырырга кирәк. Шул программага нигезләнгән ислам дини уку йортлары ачарга кирәк диде. Казанда Булгар ислам академиясе ачу турындагы карар инде кабул ителгән диде Путин. Мәчетнең матурлыгына хәйран калган кунаклар мәчет бизәлешендә татар орнаментлары кулланылганына аерым игътибар иткәннәрен әйттеләр. Татар халкы яшәгән һәр җирдә мәчет барлыкка килгән. Аның янында мәдрәсәсе барлыкка килгән. Ул матур традиция булган. Хәзер инде мәчетләр төзелә, ләкин анда гөрләтеп татар кешесе дә йөрсен иде, диде Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров. Бәйрәмдә шулай ук Русия үзәк диния нәзарәте рәисе Тәлгат Таҗетдин дә бар иде. Бик мәһабәт матур мәчет булган, тарихыбызны хәтерләтә, Болгарны да хәтерләтә. Ләкин мәчетләрнең матурлыгы аның ишендәге иман ияләре белән билгеләнә бит. Шулай булса да, шушындый зур Мәскәүгә 4 кенә мәчет бик аз. Милләттәшләр йөрсен иде мәчеткә. Мәчет бит җәннәт капкасы, диде Тәлгат Таҗетдин. Мәчет ишендә берничә каттан торган намаз бүлмәләре бар. Анда ислам музейы да эшләячәк. 110 урынлы конференция залы да бар. Мәчетнең зур намаз залында эленеп торган 6 метрлы бәллүр лампа Төркиядә эшләнгән. Барлык яктырткычларның да Төркиядә эшләнгәнен әйттеләр. Зур люстра лампаны ясауда 500 кеше катнашкан. Алар бәллүр бизәгечләрне ярты ел буе җыйганнар. Мәчетнең тарихына карасак, әле ерак 1894 елда имам Бәдреддин Алимов Мәскәүнең төньягында яңа мәчет салу турында рөхсәт алу мәшәкатьләре белән йөри башлый. Күп төрле хатлардан соң хакимият бу мәчетне салырга рөхсәт бирә. Һәм 1902 елда Выползов тыкырыгындагы хусусый җирне Касым татарлары булган 3 эшкуар Байбеков, Акбулатов һәм Бәкиров 35 мең сумга сатып алалар. Мәчет төзелешен тумышы белән хәзерге Рязан өлкәсенең Әзиева авылыннан булган данлыклы эшкуар Салих Ерзин алып бара һәм 1904 елда Җәмигъ мәчет төзелеп бетә. Мәчет 20-нче гасыр башы татар мәчетләре үрнәгендә салына. Намаз залы 800 кеше сыйдырышлы була. Бәйрәмнәрдә меңнән артык кеше мәчетендә намаз укый алган. Мәчетнең беренче имамнары булып Түбән Новгород өлкәсенең билгеле ишаннар нәселеннән булган Бәдреддин Алимов һәм аның улы Сафа Алимов эшли. Ул Мәскәүдә совет чорында бер генә көнгә дә ябылмаган бердәнбер мәчет була. Мәчет диварлары Ризаттин Фәхреддин, Галимҗан Баруди, Муса Бигиев һәм татар милләтенең башка данлыклы дин әһелләрен хәтерли торгандыр.
Наив Акмалны тыңладык. Мәскәү Җәмигъ мәчете ачылышыннан язма һәм видео белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда да ислам динен татучылар Корбан гаетен бәйрәм итә. Дин әһелләре һәм бәйрәм намазына килүче мөселманнар фикерләрен ишетербез. Башта Уфада хәбәрчебез Бәйтулла Фәтхуллин 11 яшьлек Виолетта Токарчукның җирләнүе турында сөйли. Виолеттаның үтерлүе шәһәр халкын тетрәндерде.
Билдәһед янәсе кулыннан һәлак булган 11 яшьлек Виолетта Токарчукты бүген һуңгы юлга озаттылар. 96-нчы лицейдән 5-нче класс укучысы иртәнсәк мәктәпкә барырга сыга, әмма барып етмәй. Уның югалуы дәрестән һуң әсәһе мәктәпкә каршыларга баргас кына аныклана. Баланың кәүдәһен мәктәптән 100 метр алыслыкта гараждар араһында таптылар. Рәсәй тәфтиш комитеты һәм полиция енәсене эдләй. Рәсәйдең балалар хокуклары буенча вәкиле Павел Астахов укучылар хәвефсезлеген тәэмин итү максатында мәктәптәргә яңа бурыч өстәргә тәкъдим итә. Класс итәкчеләре беренче дәрескә килеп өлгермәгән балаларның ата-әсәләренә шалтыратып, ханырга тиеш дип исәпләй ул. Башкортстан мәгариф министры Әлфис Гаязов барлык яваплылыкты мәктәпкә генә япырып калу дөрес түгел, ата-әсәләр дә, балалар да мәктәптә бердә яваплылык тоярга тиеш дигән фикерен иткерде.
Бына ошо хәлдән һуң хәвефсезлек чараларын көчәйтү турында һүз барамы? Иңгелесе шуны айтып өтем, бұл құтыскус енайет, бұл енайет біздің бала, өмірі мұнан бәйленген енайет, шуға көре мұнан бұл кіші тұтыларға тиеш, мұтлақ рөште, әм ол өзінің езағын алырға тиеш. Бұнда іштер дәулетті, мұнан біздің емігетті, еуап құт қалырға тиеш түгіл. Екінші жақтан қырғында енді мұна ұшы қал балалардың қауфіз мәктепке келуі, мәктепін қойтуы темаһын әзімләштіріп жіберді. Сөнки бүгінгі күнде балалардың мәктепте тұрушы, мәктепте болған тұрмышы олар бүтәһіле біздің үшін белгілі. Онда дәріске кіре, дәрістен шарға бара, басқа іштер менен ол шөгілене. Олар бүтәһіле біздің көз оңында тұтыла, қол астында балалар. Ә міне енді мәктептен шығып кеткес, мәктеп менен үй арасында болған хәлдер қайсақта ол ата-әсілер үшін де белгілі болмай, оқушылар үшін де белгілі болмай қала. Әрбір оқытушы мүмкіндіктерін пайдаланып, өзінің мүмкіншіліктерінен шығып, баланы мәктепте болмаған сұрағында енді ол ата-әсілерге хабар бергә тиеш, атасылар менен беләнешке инергә тиеш, һәм менә ошо элемтә вакытында баланың кайда булуын, нинди эшләр менән мәшгуль булуы турында һөйләшергә тиеш. Әгәр инде бала бер дәрескә генә түгел, ә инде көне буена килмәгән сорақта инде ул моның өчен без ысынлап та сан каларга тиешбез, һәм инде баланың нимә эшләп, нинди сәбәп аркасында мәктәпкә килүе килмәве турында белергә тиешбез. Бул инде безнең укытучыларның яуаплылыгы турында сүз бара да. Ә икенче яктан караганда инде менә балаларның өеннән мәктәпкә тиклем маршруты һәр вакытта да безнең атасылар өчен билдәле торырга тиеш. Һәм ул ата-әсәләр менә ошо юлды яттан белеп, уларның балалары кайда, нинди тукталыштамы, нинди менә юл кисешкән урындамы, кайдан нисек итеп барып чыга менә мәктәпкә, шул бөтен дә алар белеп торырга тиештер. Шуңа күрә менә бу уемса, менә бу эштә яуаплылык ул бала ягыннан да ата-әсәләр ягыннан да, укытучылар ягыннан да бер төрле булырга тиеш. Һәм менә бары тик менә ошо яуаплылыкты бетәбез дә үз иңдәребезгә алып эшләгән сакта гына менә ошо эште атқарып соларға балалардың қауіпсіздігін тәмин етуге мүмкіншіліктер болады. Ә енді мына бұл тәфтиш іштері бүткес, енді менің ойымша мына біздің бұл темаға төңірек үстел өткәрі керек деп ойлаймын. Онда енді ол үстелде біздің төңірек үстелде біздің ата-әсәләр де, оқытушылар да ямғасырлықта қатынасуға тиіс, һәм яңа мына ошо мәселені ортаға алып сөйлесуге керек деп ойлаймын.
Башқұртстан мәғариф министрі Әлфис Ғаязов Өфөләге фажиғаға бәйле яуаплылық турасында ошондай фикерләрен жеткерді. Құрбан байрамы оңайынан Башқұртстан халқын түбәк итәксеһе Рөстәм Хәмитов котланы. Һәр мусулман өсөн изге булган бул байрам хаҗ гамәле тамамлану мәлен таныслык, миһербанлык, якынлык турында кастарлыкты сагылдыра. Курбан байрамы төплө әхлаки мәгънәгә ия, рухи камиллык, изге эшләр осорын күрһәтә дине ул.
Ысын күңелдән һезне изге Курбан байрамы менән котлайм. Күңелләр бүген саф, пасык, нурлы, халык мәсетләргә байрам намазына йылды. Бу изге байрамды һәр мөселман хагынып көтеп кала. Уны без дуга укып, якты теләктәр, яхшы эштәр менән каршы алабыз. Хөрмәтле тугандар, көндәр имен аман торсын. Туган йөребез сәскә атсын. Халыктар дус тату яшәсен. Балалар бәхетле булып үссен. Якындарыбыз исән булсын. Тазалык, уңыштар, именлек теләйм сезгә. Корбан гаете мөбарәк булсын.
Рөстәм Хәмитов байрамды Өфүләге Ләлә Тюльпан мәсетендә каршыланы. Рәсәйнең төп мәсетләренең бере саналган Ләлә Тюльпандагы вагызды елдагыса беренче каналда күрһәтте. Рәсәй мусулмандары диния назараты рәисе баш мөфти Талгат Тажиддин Курбан уның мәгънәһен һәм асылын ошолай аңлатып бирде.
Курбан дигән сүз Куръан шикелле. Куръан уку булса, курбан Аллага якын булу. Аллаһ Раббул Азиз бу бәйрәмдә курбан чалырга кушкан. Аллаға яқын болыр үшін күші өтірге ярамай. Аллаға яқын болыр үшін Аллах сүйген, яратқан ішлерін ішлерге керек. Ол намазда, ораза тұтуда, зәкәті де шында кіре. Жылда кішілерге ренжітірлік бір таш жатамы, ағаш жатамы, шуна шетке алып қойсаң, ол да изгіліктен. Қаршыңа бір бәнде келе екен, елмайып, анарға сәлем бердің екен, ол да садақа деп Пайғамбарыбыз саллаллаһу алейһи ва саллям. Һәм вуждандлы болу, уятлы болу ол да изгіліктен. İzgilikler işlep, Adem balası Allah'a yakın bula. Bu ayımızda izgilik kurbanlar çalıyor. Şunun kanın ağızı. Lakin sizin çalgan kurbanlarınızdan itleri kanları Allah'a erişmez. Allah'a erişir kumulegizin takvalığı di. Allah Rabbül Aziz'e. Kumulegizdeki niyet di. Kurbanını çalgandan son, Üçke bölüp bir ölüşü. Simyege kala, balaşağalarga bir ölüşün. Kunaklar ütkerip, üçten bir ölüşün. Tuğanlarga, yetimlerge, kurşilerge şuşlayıp, taratıp, sıylav. Tuğanlarının hallerini bilirge, kurşilerge kirirge. Ziyaretlerge barıp, anda da dua kılıp, kaytırga.
Üfüle bayram başka mesetlerde de ütti. Gofran mesetindeki bayramga yeloslardan keyif tereminen de kıdıkındı.
Bugün Gofran mesetin tirehinde halk bir kup. Bayram hürmetine harık salarlar. Harıkka sirut bir zor. Uzun elle kaydan tedirgen. Mullalar yanına ayat okutturga. Kırvışlar da bir kup. Halk nasıl aytıp yaylap, akırınlap tübeteyik. Dinge ılığa. Hem bu musulmanlar için zor bayram. Mesetke yürü bir türlü kadir ayvet gazetke ilendi tübe uleyim min. Mina min de kildim. Bir ay ayat okutturga tüp kildim indi min. Kurban etin sirut dur. Yigrek alırgayni. Harıkka sirut dur.
Gofran'ın mesetine biz yıl sayın yürübiz. İpteşim bile balalar bile yine otaylarga okutabız. Balaları üretirge tırışabız.
Dinimiz kursa Allah talebi de bu Allah'ın yurtu meşitler varsa da. Biz imanlı bendele edemler yürüyetiyiz biz. Bizim buruş. Kurban var benim. Bizimle malım var. Suyamını koydum da hazır suyam. İrat buruşlu. Her cümada yürüye buruşlu.
Bayramda mescitte geldik. Karşalarga üdübüdün kırlar mınan. Mına min dekiretimden. Mescitte üdübüdün. Kayır kaldığında yine yetiyeceğiz. Bizim kendine aldık ödevizin havlukka yılayın giriyoruz.
Biz bunda kurban çaldırağa deyip. Nubray Beşit giriyoruz. Kileyemiz, kızlarına kileyemiz. İpteşim bilen giyiyor muhtemelen de kurban çalgan yerde. Tulaşırga yürüne. Bizimizde buna boşalı indi bizim. Şuna şuray.
Kurban bayramı aldınan Üfü Ergehendegi Bulgakov avulunda yanı ğibadatxana asıldı. Miras mesette avul halkı yığan aksağa şulayuk bağışılar yardımı menen tödülgen. İzge bayram aldınan bıl Respublikalı asılgan üsünsü yanı mesed. Oşu kündarda Ağırğazı hem Dәүләкән райондарында ла ике изге йорт файдалануга тапшырылды. Бәйтулла Фәтқолин, Азатлык радиосы.
Уфада Виолетта Токарчукның үтерелүеннән соң Башкортстанда балалар иминлеген тәэмин итү җәһәтеннән яңа кагыйдәләр индереләчәк. Бу турыда республиканың бала хуклары вәкиле белдерде. Рәмзи Табулаевны тыңлыйк.
Өфе мәктәптәрендә ғәдәттән тыш хәл сәбәпле ата-әсәләр йыйылыштары үтәсәк. 11 яшьлек баланың үле кәүдәһе табылғас, башҡаланың йәмәғәт именлеге үҙәге ошондай ҡарарға килгән. Бер ниндәй ҙә ҡурҡыу булырға тейеш түгел. Енәйәт ҡылыусы ҡулға алынасаҡ һәм тейешле язаһын аласаҡ тигән үҙәк итәксеһе Александр Овчинников. Уның һүҙҙәренә ҡарағанда ата-әсәләр балаларына таныш булмаған кешеләр менән үҙеңде нисек тоторға өйрәтергә тейеш. Өфөлә ҡала уртаһында ҡыҙ баланың үлтерелеүен көткән һымаҡ бына ошондай белдереүҙәр яңғырай башланы. Ата-әсәләр быға тиклем хоҡуҡ һаҡлау органдары нимәһен ҡараған тигән аныҡ һорау ҡуя. Яуап юҡ. Ҡала хакимиәттәре иһә гараждарҙы алып ташларға вәғәҙәләй. Яғни күптән килгән проблеманы тиҙ арала хәл итергә йыйына. Быға тиклем ташланды, ҡайҙа етте шунда ҡуйылған гараждарға иғтибар итеүсе лә булманы. Сабыйҙың үлеме бына ошондай аҙымдарға этәрҙе барыһында. Виолеттаның кәүҙәһе табылған урында шәм ҡабыҙылған. Миһырбанлы кешеләр балалар хәүефһеҙлеге мәсьәләһенә ата-әсә, уҡытыусылар йәмәғәтселек иғтибарын, ә балаларҙы мыҫҡыллаусы инеәтселәргә иң ҡаты яза ҡулланыуҙы талап итә.
Дай бог да сізде суда не дежип от сволочь такая.
Наверное, не человек мог подобное сделать. Жалко девочку очень. Все переживаем, надеемся. Человек его поймают и накажут по закону.
Башкортостанның тәфтиш комитеты менән эске эштәр министрлыгы итәкселеге хәлде шәхсән контрольгә алган. Әлеге вакытта республика тәфтиш комитетында бәләкәй баланы үлтерү осрагы буенча енәет эше кузгатылган.
Рәмзит Абуляев нишеттек әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда крәшин мәдәниятенә багышланган фәнни семинар узды. Идел Урал төбәге крәшиннәрнең бәйрәмнәре һәм йола мәдәнияте дигән фәнни семинарны Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге тарих институтына крәшин татарлары һәм нагайбәкләр тарихын һәм мәдәниятен өйрәнү үзәге белән Татарстан крәшиннәрнең иҗтимагый оешмасы уздырды. Семинарда үзәк мөдир Радик Исхаков, фольклорчы Геннадий Макаров, Туган айлар газетасының баш мөхәррире Людмила Белоусова һәм шулай ук Мәскәүдәге мәгълүм Россия институты белгече Рәис Сәйманов катнашты. Әйтергә кирәк, Русияның махсус хезмәтләренә якын торган православ милләтчелек идеяларын алга сөргән әлеге институт җаваплылыгы чикләнгән җәмгыять буларак теркәлгән. Радик Исхаков Ильминскийның кул язма фондларында Идел Урал халыкларының мәгърифәтле итү тарихыннан материаллар исемле китабын тәкъдим итте. Исхаков сүзләренчә, китапның максаты Ильминскийның бай мирасына калган документларны фәнни әйләнешкә кертү. Шулай Крешен татарлары һәм Нугайбәкләр тарихын һәм мәдәниятен Иран үзәге җитәкчесе Крешеннәрнең христиан динен кабул итүгә кадәр булган йолалары турында да бәян итте. Филология фәннәре докторы Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел әдәбият һәм сәнгать институтының әйдәп баручы фәнни хезмәткәре Флора Баязитова Крешен сөйләменең үзенчәлекләре турында сөйләде. Мәскәүдәге мәгълүм Россия институты белгече Рәис Сөләймановның чыгышы Петров бәйрәменең сабан туйыла әйләнеп баруы этносияси фактор дип аталды. Аның фикеренчә, Петров ул дини бәйрәм. Крешеннәр аны совет вакытында да яшерен рәвештә бәйрәм итте. 1991 елдан алып, аны ачыктан ачык курыкмыйча Мамадыш районы Албай авылында зурлап үткәрә башладылар. 1999 елда исә Петровны зурлап үткәрү урыны үзгәрә, Акбарс холдинг җәмгыяте җитәкчесе Иван Егоров бәйрәмне үзенең туган ягы Мамадыш районы Җири авылына күчерә дип сөйләде Сөләйманов. Татарстанның сәяси элитасы белән якын таныш булган Егоров бер туган Миңнехановларның Саба районы Мәңгәр авылында Сабан туен ничек зурлап үткәрүләрен күргәч, Җәридә Петровны да шул рәвешле уздыра башлый. Нәтиҗәдә Петров Сабантуй сценарийы белән оештырыла башлады, ә православ эчтәлеге бәйрәменнән тамам юкка чыгарылды. Хәзер Петровда татар эстрадасы артистлары чыгып, шәхси спорт ярышлары, уеннар уза. Бәйрәмгә килгән халыкка хәтта мөселман атрибутикасы да сатыла. Ислам мәдәнияте шамайлар, хиҗаплар. Окуга сыймаслык бит бу, уйлап карагыз. Изге Болгар җыенында берәрсе иконлар сатып утырса, шундук катышкы зур җанчал чыгар иде, диде рәис Сөләйманов. Семинарда катнашкан Татарстан вәкилләре Сөләйманов фикерләре белән килешмәде. Минем уйлавымча Петров дини бәйрәм түгел, ә халык бәйрәме буларак уздырылырга тиеш дип җавап бирде Туган айлар газета баш мөхәррире, Татарстан крәшеннәрнең иҗтимагый оешма башкарма комитеты җитәкчесе Людмила Белоусова. Татарстанның элекке митрополиты Анастасия милли оешма лидерлары белән очрашуда фольклор бәйрәмнәргә атакайларны чакырырга кирәкме диде. Урысның каравонда Чувашның уявы Марина Семыгы, Утмурның Грон Беттоны, Крәшен Петровында дин әһелләренең башка усы хәер рәк диде ул. Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге тарих институтының Крәшен татарлары һәм Нугайбәкләр тарихын һәм мәдәниятен өйрәнү үзәге фәнни хезмәткәре Геннадий Макаров та Петровны дини бәйрәм дип санамый.
Петров ул дини бәйрәм түгел, ул хәзерге заман бәйрәме. Аның исеме генә Петров дип атала. Аны җыен дип атасак, дөресрәк булыр иде. Бәлки Петров җыены булсын. Менә шулай дип уйлыйбыз. Инде бәйрәмнәр бит алар элеккеге заманда ил өчен, авыл өчен генә булган. Һәм дә шунда кунаклар килгән. Инде бу хәзерге Петров бәйрәме ул бөтен крәшеннәр өчен бер очрашу урыны. Менә шундый мөмкинлек монда килеп, бер-берсе белән шулай күрешеп, бу инде фестиваль формасында үтә. Хәзерге заман бәйрәме инде. Һәм дә мондый бәйрәмнәрнең булуы ул Татарстан эчендә барган милли сәясәтлек бер матур күренеше. Чөнки матур нәтиҗәләр бар. Халык Петров бәйрәменә килеп, аралаша, төрле фольклор ансамбльләре катнаша. Бөтен кешегә дә шы кунаклар да бик шат. Билгеле инде, керәшеннәр дә мондый бәйрәм булу белән бик канәгать.
Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.